Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір усім чесним і добрим людям. Це спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін. А мій співрозмовник і, власне, дієва особа сьогодні Тарас Стецьків, народний депутат, заступник голови фракції «Нунц». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви так багато, як блогер, пишете про необхідність єднання опозиції, про необхідність опору, про необхідність проведення реформ. І нарешті в цій студії. Нарешті вам можна буде поставити низку питань, на які ви, очевидно, знаєте відповідь, а можливо, не на всі. Тарас Стецьків у нас в гостях, телефон у Києві 585-4488, а зараз ми слухаємо його біографію.
Стецьків Тарас Степанович народився у Львові 7 червня 1964 року. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, за фахом історик. Спочатку працював у Львові учителем школи-інтернату, потім викладачем у медичному училищі, а потім був молодшим науковим працівником Львівського музею українського мистецтва. У кінці 1980-х Тарас Стецьків поринув у громадську діяльність і політику. Став секретарем і членом Ради товариства «Лева» у Львові, потім членом президії Львівської краєвої ради руху, членом Великої ради руху, а з 1991-го – членом президії партії Демократичного відродження України. Тарас Стецьків – депутат Верховної Ради України перших 4 скликань та 6-го. У 2004 році брав активну участь у виборчій кампанії Віктора Ющенка і в Помаранчевій революції. Був одним з 4 польових командирів Майдану. На переможній революційній хвилі в лютому 2005-го отримав вагому посаду президента Національної телекомпанії України. Був звільнений за власним бажанням. На виборах 2006 року Тарас Стецьків уперше не потрапив до Верховної Ради. Блок «Пора ПРП» не зумів подолати 3% прохідний поріг. А вже 21 вересня 2006 року президент Віктор Ющенко призначив Тараса Стецьківа своїм радником з політичних питань. Проте ця роль не була для нього нова. У 1993-му він вже мав досвід радника прем'єр-міністра Леоніда Кучми. На дострокових парламентських виборах восени 2007 року прийшов до Верховної Ради за списком пропрезидентського блоку «Наша Україна – народна самооборона».
Ось такий наш гість Тарас Стецьків. Я не думаю, що треба якось особливо представляти. Персона досить медійна, я маю на увазі присутність в різних телеефірах і в радіоефірі. Пане Тарас, перше питання, воно, здається, можливо, і просте, та? А можливо, і ні. Янукович – це типова річ для України, я маю на увазі, власне, уособлення як персони і поведінка, як політика. Чому? Тому що ми мали досвід Кучми, ми мали досвід Ющенка, ось зараз у нас президентом Янукович, але опозиція якось по-особливому розійшлася перед ним по різних таборах, взагалі, не демонструє свою присутність на політичному полі. Чому?
Ви знаєте, я не думаю, що Янукович – це така типова річ для України. Радше це типова річ для частини України. Я думаю, що перемога Януковича – це не є його перемога, це наша поразка. Я думаю, що він би ніколи не став президентом, якщо б не розкол помаранчевого табору. Янукович отримав на виборах підтримку заледве 1/3 населення України. І ця підтримка обумовлюється тим, що мав місце персональний конфлікт Ющенка і Тимошенко, внаслідок якого частина нашого суспільства вирішила обрати позицію проти всіх. І тому є зрозуміло, чому він виграв. Він виграв через нашу поразку. І тепер питання полягає тільки в тому, чи українське суспільство здатне сконсолідуватися і відстояти свої права. Якщо дивитися глибше, це не моя думка, це думка багатьох аналітиків на Заході, в Західній Європі, в Америці. Виходить так, що за 20 років української незалежності Україна мала 4 президентів, і кожен наступний був гірший за попередника.
Це слово Бжезинського.
Так, це Бжезинський сказав. Я не думаю, що це вже така карма для України. Мені просто здається, що з президентством Януковича український народ, українське суспільство, громадянство українське, отримало певний виклик і певне випробування. І в залежності від того, як на цей виклик суспільство відповість, буде, напевно, в вирішальній степені залежати, як буде розвиватися Україна. Чи вона буде розвиватися в напрямку до цивілізації і цивілізаційного вибору до Європи і до Західного світу, чи вона вернеться в Радянський Союз.
В ви думаєте, можливо, повернутися в Радянський Союз?
Ну, я думаю, що Путін цього дуже хоче. Я думаю, що...
Чекайте, Путін хай хоче. Це його проблема.
Ну, і в Януковича зараз є дуже складна ситуація. Ну, от Янукович, напевно, так, як він собі малював політику зовнішню, він хотів отримати три в одному. Він хотів, щоб Тимошенко сиділа в тюрмі, щоб Захід йому дав угоду про асоціацію, а Росія дала дешевий газ. А три в одному не виходить. І ключ в питанні є, буде сидіти Тимошенко чи не буде. Це, до речі, і відповідь на питання, чи в цій країні взагалі будуть вибори. Тому що якщо не розв'язується питання з Тимошенко, при тому, що я не належу до фан-клубу Юлії Володимирівни, в вирішальній степені залежить, чи в цій країні будуть вибори, чи буде призначення. Ну, а можливо, буде щось то, що дехто називає Майданом, а дехто називає іншими словами. На мою думку, Янукович сам собі забив гол в свої власні ворота. Ніхто не зобов'язував його розпочинати цей абсолютно непотрібний процес з Тимошенко. Ніхто. І тепер він мусить шукати вихід. Тому що Захід йому не дасть угоди про асоціацію, не дасть, я в цьому абсолютно переконаний, якщо не розв'яжеться питання з виходом її на свободу. А Росія може дати, тільки треба заговорити в Митний Союз. А Митного Союзу він не хоче. Вірніше, не хоче не він, а не хочуть люди з його оточення. Так, які свої економічні і персональні інтереси бачать на Заході. І, ну, на превеликий жаль, українська політика зараз звелася до рішення одного чоловіка. Якщо він не прийме це рішення, маю на увазі Януковича, ну, тоді рішення буде приймати вулиця.
Та, вулиця, ви впевнені знову?
Я так думаю, що вона рано чи пізно виникне.
А було мало приводів, щоб вулиця приймала рішення або тиснула на владу? Хіба не було приводів для... умовно кажучи, нового Майдану?
Були приводи.
Ну,
але логіка,
Майдану нема.
Логіка підготовки будь-якого Майдану чи будь-якої революції полягає в тому, що він не виникає на бажання політиків. Він навіть не виникає на бажання певних груп людей. Мусить накопичуватися енергія, мусить накопичуватися протест. І якщо брати, наприклад, ну, найближчу аналогію, ну, яку, наприклад, ми всі пам'ятаємо, так, 2002-2004 рік, то я добре згадую, скільки нам говорили найбільш, ну, скажімо так, навіжені і найбільш активні люди в 2002-2003 році, чому ми нічого не робимо? Чому ви вже не виходите на вулицю? Справа полягає в тому, що кожна подія має бути добре підготовлена. Я не кажу, що зараз є якийсь таємний план там підготовки того чи іншого виступу. Просто політика влади не залишає українському народу вибору, на мою думку. Не залишає. Де вибухне, в якому моменті, де накопичиться більше енергії, на сході, на заході, в центрі чи на півдні України, ми цього не знаємо. Це будуть афганці, діти війни, чорнобильці, це буде якийсь інший протест, це буде висока ціна на газ, чи це буде протест по мові, там, чи по цивілізаційному вибору. На сьогодні, от сказати ми не можемо. Але тим не менше я впевнений, що якщо Янукович не дасть хід назад, то розв'язка в цій країні буде дуже і дуже серйозна.
Ну, а потім виникає логічне питання, якщо станеться Майдан або вуличні протести, а хто готовий стати очільником? Чи є якісь кандидатури, на кого подивитися? Тому що ми зараз те, що бачимо серед опозиції після того, як Тимошенко опинилася за ґратами по рішенню судді Кирєєва Печерського суду. І по тій жорстокості, з якою влада безцеремонно поводиться з протестувальниками будь-якими і політичними опонентами, то... тут питання в тому, що немає кандидатури, немає ніяких пропозицій з боку опозиції, насправді.
Ну, на сьогодні нема. На сьогодні немає. Так, як би я на це питання відповів? Знаєте, кандидатів на майбутнього президента України є багато. Є вже ціла черга. Ну, я не буду називати прізвищ, щоб не, там, нікого спеціально не заставляти спростовувати чи підтверджувати мою точку зору. Кандидатів на роль президента в чесних виборах є багато. Кандидатів на роль вождя вулиці нема. Тому що ми розуміємо прекрасно, що Янукович ніби кинув виклик усьому суспільству. Він говорить, що я і моя команда прийшли навічно. І ми підемо до кінця. Питання в тому, чи протилежна сторона скаже те саме, що вона йде до кінця. У боротьбі за свободу, за права, за цивілізаційний вибір. Тому мені здається, що відповідь на це питання, напевно, лежить в такій площині. Лідер появиться рано чи пізно. Якщо закрутиться суспільний протест, якщо запрацює вулиця, то той, хто найбільше буде, скажімо так, жертовно йти задля інтересів не особистих, а інтересів держави, хто буде мати найбільшу сміливість, тоді стане лідером. Тому що, наприклад, одні говорять, ну, що треба вибори бойкотувати.
Другі говорять, це говорить Арсеній Ясин.
Так, другі говорять, що в них треба брати участь. Треті готовляться на роль придворної опозиції. Насправді виграють четверті. Ті, які в боротьбі з цим антиукраїнським режимом підуть до кінця.
Ну, з виборами ж взагалі нічого не ясно. Як вони відбуватимуться, за якою схемою, і взагалі чи будуть вони виборами?
Ну, в такій версії, як зараз вони написали закон, виборів не буде. Тобто вони написали такий закон, який унеможливлює участь будь-яких серйозних опозиційних сил і конкретних кандидатів у виборах. Але вони не рахують одного варіанту. Ну, припустимо, вони такий закон приймуть. Припустимо, вони зігнорують висновки Венеціанської комісії, там думку Заходу. Припустимо, Юлія Володимирівна буде сидіти в тюрмі. Ну, і опозиція на вибори піде, і кандидатів будуть масово знімати. Ну, і що? Влада думає, що суспільство це проковтне?
Думаю, суспільство демонструє взагалі дива проковтування всіх пігулок, які приносить режим Януковича, я перепрошую.
Ну, все залежить.
Ну, давайте згадаємо. Хоча зараз рейтинг підтримки у 10%. Давайте і це визнаємо.
Ну, як він? От це як він уявляє? Як він уявляє вигравати вибори парламентські, навіть у версії зовсім дикого закону, і в версії зняття опозиційних кандидатів. Я думаю, що це приблизно так, він собі думає, що буде таке, як було в 97-му, 8-му, 9-му році, навіть 2001-му. Але може виникнути ситуація 2004 року, коли суспільство відреагує на брутальне намагання влади не допустити опозицію до парламентської трибуни. І ми тоді вже не знаємо, чи це будуть вибори, чи це буде вулиця, чи це буде якась інша ситуація. Ну, мені видається, що в такий спосіб Янукович, я ще раз повторю, не залишає вибору суспільству. Тому що є ідеологія компромісу, а є ідеологія боротьби, ну, так якби до останнього патрона. Якщо він вважає, що в антинародний, в антизаконний спосіб він буде триматися при владі, ну, то суспільство може прийняти рішення і вирішити просто цю владу скинути і скинути в будь-який спосіб.
Тобто не допоможуть силові структури, не допоможе Беркут, не допоможуть внутрішні війська, нічого не допоможе.
Ну, дивіться, в Україні є 40 тисяч внутрішніх військ, найбільш боєздатний підрозділ. Розмови з багатьма з них показують, що 40 тисяч здатні справитися, коли на вулицю виходить 10, ну, максимум 20 тисяч. Якщо виходить 200, 500 і мільйон, ніякі силові структури нічого не зроблять. Вони або будуть пасивні, або перейдуть на сторону людей.
Подивимося, ви сказали, що це не перемога Януковича, це ваша поразка, але справа в тому, що, давайте подивимося на те, що зараз відбувається, Янукович вміє користатися перемогою або чужою поразкою. Якщо розчавити свого опонента, то розчавити. І ніякі сентименти, і ніяка ціна, яка стоїть на кону на сьогоднішній день, а це перспектива європейська перспектива України, це угода про асоціацію, яку так довго обговорювали у Києві і в Брюсселі, в інших європейських столицях, то виявляється, це не є для нього питання взагалі. Тому що всі вважали, що це дуже серйозне застереження для Януковича, коли Європа скаже, ну, не буде угоди про асоціацію. Янукович відповів, говорить, ну, значить, Європа нас не хоче, якщо вони нав'язують свою думку. Дивіться, він йде до кінця, він не церемониться з вами, він вас не збирається запитувати, що робити йому і як робити. І якщо він зневажає вже Європейський Союз, то питання в тому, що чому ви не скористалися свого часу, своєю перемогою і його поразкою?
Ну, я можу погодитися з двома тезами. Перше, Янукович другий раз фактично ліквідовує чи закриває ворота Україні до Європи. Перший раз це зробив Ющенко в 2006 році, коли перед нами відкрилася перспектива отримати план дій щодо членства в НАТО, але його персональне небажання поставити прем'єром Тимошенко привело до того, що Янукович став прем'єром і ворота закрилися. Зараз ту саму персональну позицію демонструє Янукович. Але я би зробив одне застереження. Є декілька але. Перше але, що це позиція Януковича сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра. Адже Європа поставив ще фактичний ультиматум, що якщо справа Тимошенко не розв'яжеться у такий спосіб, що вона вийшла на свободу, то парафування і підписання угоди про асоціацію може бути під питанням.
Давайте Європа точно, не закриває двері. Європа не говорить про персону Тимошенко, Європа говорить про вибіркове застосування права.
Безумовно.
А не от власне тому, що Юлію Володимирівну посадили. Якби її посадили по закону, Європа б нічого не сказала.
Нічого
якби
не
було вибіркового застосування права. Вона говорить, Європа говорить про демократичні стандарти на сьогоднішній день і цінності, якими вона живе. Дотримання цих цінностей і стандартів в Україні і не більше. Тут не питання персони Юлії Володимирівни. Абсолютно.
Так, тільки персона Юлії Володимирівни об'єктивно стала фокусом, на який, так якби, стало ясно, в чому полягає проблема українського судочинства. І тому Янукович мусить цю проблему розв'язати. Якщо він її не розв'язує, то в нього тільки одна дорога – в митний союз. А в митний союз його не пускають олігархи. І він сам не хоче, тому що один на один Україна з Росією ніколи не встоювала. Тоді буде гра за правилами Росії. Тобто буде гра за правилами російської влади. Я думаю, що головне таке засадниче внутрішнє бажання Януковича полягає в тому, щоб його ніхто не чіпав. Ні Європа, ні Росія, щоб він собі сам по собі існував.
Цікава
позиція. А так не буває.
Така... Відчіпіться всі, так. Мене тут призначили так. Президентом.
Дайте Техасу грабити техасцям. Отака його позиція. Але так не буває. Світ влаштований зараз так, що мусить бути цивілізаційний вибір. Або цей вибір є в сторону Європи, і тоді треба грати за правилами Європи, і тоді треба випускати Тимошенко. Або треба грати за правилами Росії. Тоді треба йти в Євросійський Союз, тоді Юлія Володимирівна може сидіти. Але тоді прийде російський бізнес і забере в українського бізнесу теж те, за рахунок чого він живе. І тоді Межигір'я може стати великою проблемою. І мені здається, що Янукович до кінця не розуміє. Він ніби пробує зараз торгуватися з Європою і з Росією одночасно. Так? З Європою він говорить про зону вільної торгівлі, потім Азаров їде в Петербург і підписує якусь іншу угоду про зону вільної торгівлі. Тексту ми не бачили, ми не знаємо.
Так це вже третя угода про вільну
торгівлю. Це ніби третя, бо ми вже підписували в 94-му році угоду.
І 93-му.
Так, вона мала вилучення. Тепер ми щось нове підписали, вилучення ті самі залишаються. Український цукор, спирт, наприклад, сир не можна продавати в Росію. Російський газ і нафта не будуть продаватися в Україні без експортного мита. Тобто, я думаю, що в такий спосіб Янукович ніби пробує грати. Він ніби Європі каже, дивіться, якщо ви не підпишете угоду про зону вільної торгівлі зі мною, то я піду в Росію. І в Росії він каже то саме. То я піду в Європу. Він може догратися в цій грі до того, що і Захід, і Росія почнуть з ним розмовляти трошки іншою мовою. Я думаю, що вибір він вимушений зробити. Він відтягує час. Він відтягує момент вибору. Але цей вибір він зробить. І цей вибір буде або повернення назад в Совєтський Союз, або йти вперед до Європи.
Ми зараз маємо, щоб ми там не говорили про Януковича, він є президентом обраним, так? І Центр виборчком це визнав, Європа це визнала, світ визнав. До цього ми мали іншого президента, Віктора Ющенка. Дивіться на психологію цих двох людей. Що один, що другий насправді не провадили і не провадять реформ де-факто. Янукович говорить про реформи, Ющенко навіть не заїкався за реформи. Він навіть не вживав такого слова, як реформи, тому що не обіцяв він реформ. Та? Він обіцяв демократію, свободу, і демократія, свобода в анархічному вигляді існували за Ющенка. Хто як хоче, так і робить. Але поведінка цих двох людей, вона не відрізняється насправді. Це світоглядна поведінка, коли тебе обирають президентом. Це робота. Насправді тебе обрали робити важку роботу. Тобі треба очолювати державу і вирішувати питання цієї держави. Що один, що другий демонстрували, що ніби він цар, йому дали корону. Можна сісти в Межигір'ї, можна сісти в Безрадичах. Це неважливо. Можна сісти в Конча-Заспі. І все. І тобі всі винні, тому що ти вже нічого не мусиш робити. Тому що ти президент. Перед тобою всі мусять кланятися. І не більше, і не менше. Просто один був м'якенький і пошкодував своїх політичних опонентів. Так би, якби Януковича посадили, то у нас не було президента Януковича. Якби Янукович повторив долю Тимошенко за президентство Ющенка. А цей просто жорстокий. І говорить про реформи, але реформ ніхто не бачить. А психологія одна. Це ж так.
Є тут правда, тому що Ющенко був унікальним чоловіком. Він як президент.
Він ніби як помер, ви кажете, був. Він є? Чому? Він лишається унікальним.
Він є як людина, президентом він був. Так, він як президент вважав, що президентство йому дана як місія зверху.
Угу. А цей не вважає, ви думаєте?
А цей вважає, що президентство – це як інструмент реваншу. От тут є момент. І другий момент є в тому, що Ющенко справді вважав, що ну, він так діяв, як от президент живе в одному світі, а країна жила в іншому.
Так тут так само. Чекайте.
І тому Ющенко не міг посадити Януковича.
Як може президент займатися реформою інфраструктури, принаймні, та пасажирських перевезень, керувати цим, а для цього є відповідний міністр інфраструктури, якщо цей президент не знає, як виглядає плацкартний вагон української залізниці? Як цей президент може говорити про необхідність реформ, якщо він живе не по статках? Він не знає, як жити на 800 гривень на місяць, на 900. Він не знає потреб української родини, яка виходить на вулицю, сідає в поламану маршрутку, людина їде на роботу. Тому що це є безлад. Він живе там, де він живе. Його привезли, відвезли, скоро буде літати туди-сюди, але це не жити країною. Жоден президент не демонстрував насправді в Україні жити разом з країною, розуміти її потреби.
Ну тому ні один, ні другий не здатний реформувати країну. Так само, як не зміг це зробити Ющенко, ти не зможеш зробити Янукович. Моя точка зору полягає в тому, що тільки, і тут я не маю що навіть заперечити, мені видається, що ключем до того, щоб поміняти країну, є відповідь на одне запитання. Мені це запитання цілий час ставили мої грузинські колеги. Ну, я багатьох з них знаю. Вони казали так. Чи є в вашій країні критична маса людей, які по-чесному хочуть поміняти цю країну? По-чесному. Якщо вона є, вона має проявитися. Якщо її нема, то у вас нема майбутнього. Я веду до того, що має бути якийсь... один чоловік нічого не може зробити. От ми так само. Ми міфологізували Ющенка і думали, що він поміняє нам країну. Він виявився простим чоловіком, таким як ми. Та потім прийшов Янукович, який демонструє іншу політику, і ми бачимо, що з того теж нічого не виходить. Значить, має бути критична колективна кількість людей, яка заходить у владу і міняє країну по-чесному, яка діє в ім'я інтересів країни, не своїх особистих. Це є запитання до всіх нас. Це запитання, до речі, до молодого покоління, яке зараз є в Україні. Так, якщо така критична маса людей є, я вас запевняю, вона рано чи пізно проявиться. Вона буде називатися організацією, партією, орденом, там не знаю, якось вона назветься. Ну вона точно мусить проявитися. В мене є таке переконання, що критична маса таких українців існує. І я думаю, що Янукович там трошки поправить і в якийсь спосіб він буде усунутий. Наприклад, найшвидший спосіб сформувати одну колону на вибори, виграти у нього парламентські вибори і явочним порядком запровадити парламентсько-президентську модель держави.
Або просто парламентську.
Або парламентську. Що зробить президент, коли по йому протистоїть парламентська більшість, яка не купляється, яка не перебігає тушками у більшість?
Це ви фантазуєте?
Наприклад. Ну, будемо такими мрійниками. І тоді, по факту, він не призначить прем'єра. Він призначить того прем'єра, якого захоче опозиційна більшість. І тоді, з 2013 року, чи з 2014, вже можна явочним порядком почати реформу. Можна. Просто питання в тому, чи є ті люди. Я вважаю, що вони є.
Ви вважаєте, що є?
Так.
Де взяти цих людей? Ми дізнаємося після невеликої перерви. Нагадаю, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Тарас Стецький. У нас в студії телефон у Києві 585-44-88.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо розмову з Тарасом Стецьким, народним депутатом, заступником голови фракції «НУНС». Він сказав, що він вірить в те, що є певна кількість людей. І, власне, ви уявляєте кількість, необхідну кількість по-доброму навіжених людей для того, щоб ця країна зрушила з місця. Чому? Тому що тут же справа не лише в Януковичі, не справа в Ющенку, не справа в персоналіях, які потім приходять той чи інший спосіб до влади, а справа навіть в самих народних депутатах, до яких ви належите. Ви, стаючи народними депутатами, вас система дуже швидко з'їдає, проковтує. Я не знаю, наскільки ви чесний, там треба підняти
статистику.
Та? Але народні депутати дуже швидко спокушаються на матеріальні блага, на квартири. Вони не гребують номерами в готелі, які їм не потрібні, бо вони живуть в Києві. Але номери в готелях мають, а ми платимо за це з власної кишені. От ми... українці, пересічні. Ми сплачуємо, окрім іншого. Я не втомлююся ставити це питання, і не ви перший, не останній, я так розумію. Чому в нашому бюджеті існує стаття на оздоровлення депутатів, на їхній відпочинок? Чому ми утримуємо з бюджету санаторії, профілакторії, будинки відпочинку Верховної Ради? Так само діє і Державне управління справами. Тобто урядовці, міністри, народні депутати, президент, вони живуть за парканом. Там, де зовсім інша система діє. Вони не гребують транспортними послугами, народні депутати. І це не лише залізничне сполучення або літаки, оскільки депутат то, ну, фактично не має ліміту на пересування Україною безкоштовно. Підкреслю, ми за це платимо. А навіть гараж є при Верховній Раді. Люди добрі, та коли ж це скінчиться, коли це спиниться, коли ви перестанете живити систему ось цю, злочинна фактично система, яка витягає в кожного українця кожну копійку на ось ці, здавалося б, державні витрати. Це не державні витрати, це витрати на 450 депутатів плюс Кабмін плюс президент. Все. Коли ж це станеться? І хто ці люди будуть? От я от не боюся вас про це запитати, бо ви мріяли, красиво говорили. Прийде демократична більшість, хто не купується. Так покажіть мені в цій зараз демократичній меншості, яка, можливо, існує в парламенті, хто готовий зректися ось цих всіх речей?
Ну, дивіться, я думаю, що серед тої критичної маси людей, швидше всього, 90% буде нових людей, а 10% буде тих, хто був в існуючій політиці і своєю діяльністю доказав, що вони не куплялися на ті блага. Ну, я вважаю так само, що і мою біографію
треба допитати. Вони скурвилися елементарно,
ну, наприклад, розумію. Я хотів це слово так само сказати.
Так скажіть, що... це не страшно, вони просто скурвилися.
Хто не скурвилися? Так, якщо взяти, наприклад, я вважаю, що і мою біографію треба дослідити скурпульозно і до останнього моменту. Для того, щоб... Тому що складно про себе говорити. Так, ну, в мене, наприклад, нема дач, нема статки, нема маєтки, нема машини. Так, і в мене є одна квартира, яку батьки стояли на черзі у Львові, а в 90-му році, коли я став депутатом, просто черга перейшла в Київ, це подвіжному законодавству. Я маю нормальну трьохкімнатну квартиру, 80 квадратних метрів. І більше нічого в мене нема.
Це небагато, 80.
Це небагато. З двома дітьми дорослими, так, один з яких уже так якби одружений.
Ну, добре, це ви. Давайте говорити про інших депутатів. Ну, не гребуйте. Молодші і молодші за вас.
Значить, ті, хто скурвилися, тих треба викидати. А ті, хто не скурвилися, мають долучитися до тих і передати свій досвід тим, хто прийдуть за меж політики.
Так ви розумієте, що ці люди, які, ви кажете, скурвилися, це колишні виборці, ну, ті, хто стали депутатами. Я зараз не хочу по прізвищах, щоб... ніхто не образився раптом, так? Ну. Але, розумієте, виборця, який обирає двічі мером Києва Черновецького. І тут же не винен не Черновецький, тут же винен виборець.
Так, треба хабарі не брати.
Питання до виборців.
Так,
чи здатні виборці в цій країні обрати таких людей, які в перспективі не будуть робити те, що відбувається з усіма?
Це серйозне питання. Мені здається, що хтось має почати. Десь хтось має почати. Це може початися з політиків. Хтось з політиків має чесно сказати, що я не скурився і я йду до кінця. І показати чітко і ясно, що я заробив і де в мене є мої статки. Це може початися не з політиків. Це може початися з якогось морального авторитету. Це може початися з якоїсь... Ну, коли Ганді починав свій рух за нову Індію, він нікого не питав. Він просто це починав. Тобто мені здається, що просто треба взяти і почати. Я не кажу, що я є самий головний, який то починає. Но принаймні я готовий це робити. Якщо знайдуться кращі, я буду в числі тих, хто буде підтримувати краще. Якщо будуть гірші, будуть підтримувати, наприклад, мене. Це є не питання. Питання в тому, щоб хтось взявся і започаткував нові моральні правила. От я би так сказав. Нові моральні правила. Нові правила співжиття. А ці правила дуже прості. Треба довіряти один одному, треба діяти за принципом взаємодопомоги і треба робити спільну справу. Так? Треба робити самоорганізацію. От якщо якась кількість людей в якомусь місті, селі, райцентрі, мікрорайоні в місті почне це робити, чи це буде прибирання вулиці, чи це буде заснування співвласників багатоквартирного будинку, чи це буде там організація виставки в якомусь селі, не має значення. Мусить бути здійснена якась дія, з якої і почнеться формування нового суспільства. Ну, це моє переконання.
Ну, а я до виборів вів, які у нас відбудуться наступного року. Ви говорите однією колоною, так якщо дієте за вашим принципом, коли ви говорите, треба викидати на смітник, то там не опиниться 90% або навіть 95% з тих, хто сьогодні в демократичній, беру це слово, в лапки меншості у Верховній Раді. Просто не опиниться.
Ну, дивіться.
І з кого тоді ж формувати?
Ви, мені, з моєї точки зору, питання зміни суспільних відносин, відносин між людьми, то є питання стратегічне. Скільки років на це піде, я не знаю. Питання виборів – це є питання одноразової дії. Так, бо тому що вибори відбудуться, і люди далі будуть жити. Так ось, питання одноразової дії під назвою вибори до парламенту опозиція має вирішити в один спосіб. Я це всім говорю, в тому числі на комітеті про диктатурі і іншим. Ми маємо сформувати одну колону, першу десятку сформувати за алфавітом або за жеребом. І тоді Тимошенко може бути першою або десятою, Яценюк може бути першим або десятим. Тягнебок може бути п'ятим, першим або восьмим. І тоді, якщо ми виграємо ці вибори, проходимо цю ситуацію, то тоді розкривається, якщо беремо більшість, тоді я вже сказав, що буде. Якщо ми більшість не беремо, тоді ми далі продовжуємо діяти.
А ви романтик, я дивлюсь, так?
Однозначно.
Тому що... такий непереборний романтик.
Так, а інакше в цьому...
Ви вже за Ющенко ситуації... очолювали Національну телекомпанію України. Слухайте. І що?
Ну, бо такої радості, як песимізм, ми цій владі не подаруємо.
Є здоровий глузд, можна на противагу поставити. Просто
уявіть собі, що опозиція формує одну колону. Вона виграє 250 мандатів. 250 мандатів, вона бере більшість.
Слухайте, до того, як Янукович поміняв Конституцію, точніше Конституційний суд, на догоду Януковича, опозиція була в більшості в парламенті.
Ну, не було в більшості.
Ну, як?
Тушки,
поміняли уряд.
Тушки перекупили. 40...
Тушки ви маєте на увазі?
Звичайно.
Вони, ну, так,
вони перекупили тушок ще в березні 2010 року.
От вам і ось і маєте.
Так я веду мову про тих, хто не скурвиться. Я веду мову про формування такої колони, щоб з 250 ні один.
Зашивайте кишені, не знаєте.
Ну, можливо. Тобто, я свідомий, що суспільство зараз в це не повірить. Ну, тим не менше, я вважаю, що в нашій країні є такі люди, які не візьмуть грошей.
Ви знаєте, що є катастрофа насправді, бо суспільство не вірить як опозиції, хоча рейтинги показують, що зростає довіра до Юлії Тимошенко, як не дивно. Я не можу сказати, що це позитивний момент, тому що це критичний момент, який вкладає, скажімо так, яйця в її кошик. Але з іншого боку, влада ця чинна, вона втрачає, шалено втрачає в довірі своїх виборців. Я зараз підкреслюю слово «своїх виборців». І це вже не ті, хто не голосував за Януковича, або проти всіх, про яких ви згадали.
Це, ну, значить... добре, дивіться, коли говорили мою біографію, сказали, що я історик за освітою.
Так.
Тобто в чому полягає мій романтизм? В чому полягає мій прагматизм? Так? Ви знаєте, я вихований на такій традиції, яка була в Західній Україні. Там була критична маса людей, які поклали своє життя за цю справу. І тому я впевнений, така сама критична маса була в Центральній Україні, в Холодному Яру. Вона була, просто ця історія є забута. Просто людей навчили так брати хабарі, брати мішок гречки, там банку олії і голосувати за всяких мерів, які потім їх грабують. Але глибинна суть українства є така, що подібного роду традиція є. Просто цю традицію треба нагадати. Можливо, в цьому є мій романтизм. Я погоджуюся, можливо, я є занадто такий ну, фантастичний романтик. Ну, мені здається, що ми маємо шанс. Маємо. Просто треба попробувати його використати. Треба, хтось має почати. Має стати хоча б 5-7 людей, які мають чітко і ясно сказати, от ми є такі. І ми з цього не зійдемо. І хто такі, як ми, хай приєднується до нас. От з того і сформується.
Ну, дивіться, зараз є громадський рух, фактично, ми європейці. Та вийшло під парламент 100 людей. 100. Після того, як Янукович має проблеми тепер з Брюсселем.
Та, ну, після, добре. Після... Завтра вийде 300, потім 3 тисячі, потім 30 тисяч, потім 300.
І тут якісне питання, чи ці люди, які вважають себе європейцями, чи вони уявляють, що це величезна відповідальність. От я зараз взагалі про Україну кажу. Можливо, дійсно Україна, слухайте, не готова до Європейського Союзу, до перспективи членства і взагалі до асоціації. Тому що багато хто собі уявляє, що це є щось казкове, Європа. Що це є таке, що вирішує всі проблеми. Ні, насправді ні, і ще раз ні. І останні європейські події це демонструють. Ви це прекрасно самі знаєте, тому що ви там бували не раз. І ви знаєте, що жити за стандартами і цінностями Європи – це величезна відповідальність. Це значить, що ти не можеш купити права. Ти не можеш вирішити своє питання хабарем. Ти не можеш когось засудити, як звикли говорити в Україні. Знаєте, до суду його, це значить, що людину вже приречено, кажуть, що її засудять.
Посадять.
Так. А суд – це не та інстанція, яка садить. Суд – це та інстанція, яка говорить, хто правий, а хто винний.
Та, яка судить, не садить, а судить.
Так. І чи готове українське суспільство до такої відповідальності, щоб всі жили за цінностями європейськими? Оце величезне питання на сьогоднішній день.
Ну, я думаю, що це питання справді треба задавати кожному українцю.
Так,
я стараюся його задавати на всі зустрічі, які я проводжу з людьми. А я їх проводжу в Західній Україні, в Центральній, там, в Південній трошки. І люди мають самі для себе зрозуміти. Якщо вони є не готові до цього, то в нас немає шансів зайти в Європу. Нема. Якщо люди кажуть, що вони готові переламати себе, не давати хабар, не брати хабар, не смітити на вулиці, так? Довіряти один одному, так? Жити за правилами. Головна цінність Європейського Союзу – це повага до прав особи і життя за правилами. Люди мають самі собі на це питання відповісти.
Ну, і вони толерують інакшість, будь-яку так, інакшість погляду.
Абсолютно. І в тому, і в тому їхня сила. Я, до речі, коли в деяких селах виступаю, я кажу, люди, а ви готові до таких відносин? І в багатьох залах я бачу мовчання. Це правда?
Власне.
Но тим не менше, мовчання – це не є ознака мінуса. Це ознака, що люди задумалися. Що їм не роблять якусь таку абстрактну модель, що якась така існує Європа. Ні, їм кажуть, жити доведеться ось так. Мені здається, що якщо другий раз ми приїдемо до тих людей, то ми від них отримаємо відповідь – так або ні. Я сподіваюся, що це буде відповідь – так. Люди мають навчитися жити за правилами, мають толерувати інакшість, мають поважати один одного, мають поважати особистість, права людини, її інтереси, якщо ці інтереси не шкодять інтересам інших людей. В тому є цивілізаційна західна модель. Тому що східна модель цивілізаційна ясна. Тобто за всіх, що таке щастя, рішає держава або лідер. От я не хочу жити в такій державі, де за мене вирішує хтось. Ну, я думаю, що Україна, яка історично була краєм європейської цивілізації, хоч і з величезними муками, хоч і з величезними зигзагами, все-таки зробить вибір в сторону Європи.
Так, якщо ви такий оптиміст, давайте намалюємо собі картинку недалекого майбутнього. У нас є питання виборів, у нас є питання асоціації з Європейським Союзом, і саміт відбудеться. Україна і Європейський Союз.
Якщо Тимошенко вийде на свободу, то відбудеться. Якщо не вийде, то сумніваюся.
Ви сумніваєтеся, що про
звичайно. Європа не уступить. Для Європи на одній
Європа може зачекати, зрештою.
Так.
Насправді.
Європі 28, 29 чи 35 член не критичний, як Україна. Але на одній міжнародній конференції, на якій довелося мені бути минулого місяця, один представник американського Держдепартаменту говорив, що якщо стати в питанні Тимошенко на сторону української влади, то ми в Америці маємо судити Буша за те, що він прийняв рішення ввести війська в Ірак. Бо це не тільки потягнуло колосальні видатки, це потягнуло жертви. І це означає, що Європа з цього принципу не зійде. Не зійде. Політична і кримінальна відповідальність є різні речі.
В Україні вже можна судити Януковича і сажати. Там вірно, харківські вірно. Угоди, Азарова можна сажати.
Тому
за зону вільної
торгівлі. Я вас запевню, або Європа дотискає Януковича і він випускає Тимошенко.
Зрештою, вони порушують закон, який ухвалила Верховна Рада про напрямки зовнішньої політики України.
Безумовно.
Там
безумовно.
Є пріоритетом європейська інтеграція.
Тому, якщо не загортати великі обгортки, я скажу дуже такими простими словами. Або Янукович дає задній хід і вирішує питання.
Ми про це
Тимошенко.
Говорили вже, так.
Або він іде в митний
союз. Давайте подивимося трошки на інакшу ситуацію. Тимошенко, вона вже має ті бонуси, які дає ув'язнення. Даруйте за, можливо, надмірний цинізм. Але якщо Тимошенко виходить, і вже багато хто говорив, що вона майбутній президент.
Не впевнений.
Не впевнений?
Ні.
Просто що може бути за президентство Тимошенко? Я боюся з жахом подумати, в який бік полетить цей маятник.
Тюремне ув'язнення не є індулігенцією на президентство. Я це зразу можу сказати чітко і ясно. Я вважаю, що ми маємо прикласти всі зусилля для того, щоб вона і Юрій Луценко вийшли на свободу. Але після того має бути тяжка і каторжна робота, якщо вони хочуть претендувати на якісь ролі в українському суспільстві. Вибачте, мусить бути очищення. Якщо ми думаємо, що такими процесами хтось собі заслуговує вже індулігенцію на майбутнє президентство, це є неправильно. І тому у разі виходу на свободу і Юлія Тимошенко, і Юрій Луценко, і якщо вони долучаються до КОДу, до Комітету про диктатурі, то вони в цій спільній опозиційній діяльності мають свою якщо хочете, тяжкою роботою доказати.
Ви фантазуєте, тому що ви ж знаєте, що всі рівні, але в когось більше намагання потягнути ковдру на себе.
Ну, якщо не зроблені
навіть в вашому комітеті.
Якщо не зроблені висновки, то це питання не до мене.
Не до
якщо Тимошенко і Луценко не зроблять висновки з попередньої своєї діяльності, то ті питання це не до мене. Це питання до них. Тоді питання їхньої майбутньої реінкарнації.
Чи Чи буде опозиція вигризати у чинної влади нормальний закон про вибори?
Буде. Того, що я думаю, що буде.
Спосіб?
Я думаю, що основне питання – це добитися можливості не зняття кандидатів в мажоритарній частині списку.
Це максимальні досягнення?
А вони на більше не підуть. На більше не підуть.
Я сказав вигризати навмисно, я не сказав домовлятися або про щось інше. В Україні мають бути відкриті партійні списки. І ніякі симбіози з мажоритаркою і інші, вони ситуації не рятують і не йдуть на користь.
Ну, більше не йде на це. Я є співавтором закону, який писав Юрій Ключковський про відкриті регіональні списки, але я є свідомий того, що ми ці закони носимо тільки для прийдешніх поколінь.
Я ж запитав, вигризати?
Ну, в нас є...
Чи нема вже в парламенті кому вигризати?
На сьогодні в нас є 170 голосів максимум за цей закон. Тому або Венеціанська комісія, або тиск Заходу, ну, тоді буде якась компромісна версія змішаного закону. Ну, на жаль, тому що на сьогодні шансів прийняти чи відкриті списки в пропорційній системі, чи залишити діючий закон, я думаю, що є мінімальні.
Бачите, ви кажете оптиміст.
Ну, в цьому питанні.
А в цьому ви реаліст.
В парламентському вимірі я є реаліст.
Дякую вам за цікаву розмову. Тарас Стецький, народний депутат, заступник голови фракції НОНС, був сьогодні у нас в студії. Дякую за участь у програмі. Ви слухали спільний проект Радіо Мелодія, Радіо Свобода, Дієва особа. Почуємося наступної суботи. Віримо в найкраще.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути. Ти – моя мелодія.